Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Narodila se ve slovenské Myjavě, kde také vyrostla. Vystudovala pedagogiku, ale záhy se začala věnovat novinařině a také herectví. Objevila se například ve filmu Nevinné lži či Ženy v pokušení a vydala i několik knih. Naším hostem bude Vlastina Svátková. Kateřina Kubalová vám přeje dobrý poslech.
Herečka Vlastina Svátková je dnes hostem pořadu Až na dreň. Dobrý den.
Dobrý den.
My se scházíme vlastně pár dní po premiéře vašeho nového filmu, který se jmenuje Můj příběh. Jaký to je pocit poslat do světa nový film?
Tak pro herečku je to určitě dobrý pocit, hlavně když ten film není úplně blbý. A já zase jdu dál, soustředím se na další projekty, takže je to takový chvilkový premiéra, úžasná, krásná. Člověk byl v hezkých šatech, hezky namalovaný, všichni za ním chodili a říkali, jak to bylo skvělý, ale já z toho nežiju a soustředím se na další věci.
Ona je to hlavně jenom taková ta třešnička na dortu, ta premiéra. Ta práce byla předtím a pro vás možná byla docela náročná. Vy jste vystupovala v takové ne úplně pěkné masce. Jaké to pro vás bylo? Mít ji na sobě a vcítit se třeba do té ženské, která ztratila tu krásnou tvář.
No, při natáčení filmu tam je vícero věcí, které potom dávají ten výsledek i toho mého vnitřního pocitu. Záleží na scénáři, na kolegích, na tom týmu, který na tom pracuje. Je to vlastně týmová práce a to je strašně důležité, aby to fungovalo, aby jsme spolu fungovali. A co se týče té masky, tak já jsem zaprvé vůbec netušila, do čeho jdu, co to znamená mít na sobě FX masku, speciální efekt. Takže když se dělali zkoušky nějaký maskerský, tak jsem reagovala, ta pleť byla červená, zrudlá a nebylo to úplně příjemné, takže jsem opravdu uvažovala nad tím, že od toho projektu odstoupím a přenechám místo jiné herečce. Nakonec jsme to nějak zvládli s maskerkou Andělou Bursovou, jsme našli cestu pro citlivou pleť, což dělala poprvé, protože jsem se dozvěděla, že když má herečka citlivou pleť, tak vůbec takovéhle masky nemá podstupovat a má se vybrat jiná herečka. Takže to byla pro mě novinka a do budoucna budu vědět.
Jenom pro nezasvěcené, vy jste měla na sobě masku popálenin.
Popáleninu.
Jaké to je mít na sobě popáleniny, byť jenom tedy fiktivní? Udělá to něco s psychikou?
No, já jsem si hlavně uvědomila, že řeším moji citlivou pleť tím, že se mi tam lepí lepidlem nějaká maska, domalovává lihem a sundává rozpouštědlem. A pak mi došlo, když jsem v té masce normálně celý den fungovala, šla jsem do restaurace na oběd, aniž bych si vlastně uvědomovala, že to mám pořád na sebe a vnímala jsem ty reakce lidí, kteří netušili, že tady točíme film, a zapomínali zavírat pusu a konsternovaně na mě koukali. A v ten moment mi došlo, že já tady vlastně řeším úplně povrchní věc, ale ty opravdoví lidi s tímto zraněním, s popálením nebo nějakým jiným defektem ve tváři si to nemůžou sundat ani tím rozpouštědlem. Ty to mají navždy, ty jizvy. A že to je vlastně pro ně strašně těžký v té společnosti fungovat, když na ně někdo neustále cíví nebo jako prostě zapomíná se otočit nebo jako na ně zírá, jako na nějaký předmět jako hrůzy nebo jak to nazvat.
Film Můj příběh pojednává o návratu ze dna zpátky na vrchol. Teď nemám na mysli ty popáleniny, ale dá se najít nějaká paralela s vaším vlastním životem?
Tak je pravda, že já jsem neměla vždy ideální vztahy partnerské a prošla jsem si kdečím. Zároveň jsem za to paradoxně řečeno ráda, protože mě to vyformovalo v člověka, jakým jsem dnes a jsem si stoprocentně jistá, že všechny ty těžké věci, těžké vztahy jsou pro nás jako lidi hrozně důležitý, aby jsme se někam posunuli a něco nového se naučili. Třeba už do takových vztahů nevstupovat, být opatrnější, víc poslouchat intuici a vnímat, co je nám příjemné a co ne. Protože třeba já konkrétně jsem vždycky strašně toužila potom, aby mě měl někdo rád, abych někomu patřila. Pořád jsem se potřebovala ujišťovat, jako jestli jsem pro toho člověka úplně skvělá, úžasná. Snažila jsem se být ta nejúžasnější, což vlastně ani nejde, být dokonalá. A hlavně je to úplně zbytečné, protože my musíme být hlavně spokojení sami za sebou a pak můžeme vytvářet nějaké konstruktivní zralé vztahy partnerské. Ale tohle všechno jsem se musela právě naučit tím, že jsem si prošla těma nezralýma partnerskýma vztahama.
Vy jste všechny tyhle ty své zkušenosti a také rady pro nás ostatní shrnula v knížce Prostor pro duši, kterou jste vlastně sama vydala poměrně nedávno. Jaké to pro vás bylo takhle se vlastně duševně obnažit před lidmi? Vy jste předtím už vydala dvě knížky, ale přeci jenom je to dost niterné dílo.
Já bych ani neřekla, že tam dávám rady. Naopak, já jsem vlastně na takové rádcovské knížky celkem alergická, protože nikdo mi nemůže radit, jak mám žít, protože každý žijeme podle sebe a to je vlastně ta nejlepší cesta. Ale já můžu tím svým životním příběhem ty ostatní lidi inspirovat. Kdo chce, tak se inspiruje, kdo nechce, tak se neinspiruje. Nikomu nic nevnucuju, ani žádný ezoterický rady nebo návody vlastně, oni nefungují moc. Upřímně řečeno, taky jsem to všechno vyzkoušela v touze potom být šťastná. Takže je to spíš takový jako můj příběh, veselý i smutný, hlavně autentický, pravdivý a upřímný. To znamená, že nezatajuju nic, ničemu se nevyhýbám a ano, jak říkáte, asi se obnažuju, ale já jsem si uvědomila, že jinak to nejde. Pokud já něco zatajím, což může být hodně důležité pro ty ostatní lidi, tak potom vlastně nikomu nepomůžu, protože ty lidi si řeknou, no jo, ona to vlastně neměla tak těžký, nebo tak ona je, já nevím, krásná, tak ona to má v pohodě, jenomže ona to není jenom o tom. Není to o tom jenom být krásná, máme všichni nějaký své problémy, temné stránky a tajemství, které nechceme, aby ostatní věděli, jenomže ono je důležité ty tajemství vyplavit na povrch, aby jsme se vyléčili.
Opravdu jste si žádné pro sebe nenechala?
No tak jasně, že takový ty a nepodstatný pro ostatní lidi, tak nějaké tajemství jsem si nechala, ale nejsou to tajemství, které by ovlivňovaly můj život současný.
Někdy v polovině ledna jste si dala na sociální sítě informaci o tom, že přestáváte pít alkohol a začínáte dobrovolně vstupovat do situací, které nemáte ráda, abyste zjistila něco víc o sobě. Dodržujete to?
No, ono to vypadá, že jsem byla nějaká alkoholička, to ne, ale já jsem si začala uvědomovat, že aniž bych pila každý den a hodně, tak ten alkohol je pro mě najednou prostředek k tomu, aby po celém dnu, po všech těch náročných situacích, když už všechny tři děti spí, se mi ulevilo, nebo že si dám skleničku vína k dobrému filmu, abych už nemusela nic řešit, abych se jako duševně uklidnila. A já moc dobře vím, že to už je nějakým způsobem prostředek k úlevě a to není dobře. Takže jsem, protože můj manžel přestal pít úplně, tak jsem i cítila, že teda on nepije, on to zvládá a já mám tu potřebu si občas jako tu skleničku nalít, abych teda jako už nemusela nic řešit. Takže jsem se rozhodla, že to rok zkusím a já hrozně chci vědět, jestli to zaprvé vydržím a jak se budu cítit, jestli to bude strašně náročný, jestli se třeba něco nového nedozvím o sobě, jakože třeba unikám v některých situacích, které jsou mi nepříjemné. A to souvisí s tím dobrovolně vstupovat do situací, kde se můžu strapnit, do situací, kterým se vyhýbám celý život, ze kterých mám strašný strach. Každý to máme v něčem jiném. Já jsem to třeba měla v tom, že jsem se styděla mluvit na mikrofon, protože kdysi v dětství na nějaký soutěži ten mikrofon začal pískat a celý sál se začal smát a já jsem si vytvořila asociaci
ten
mikrofon
zážitek,
rovná se šílený strach, strapnění, takže celý život jsem se tomu vyhýbala, ale uvědomila jsem si, že se nemůžu celý život něčemu vyhýbat, protože se nikam neposunu. Takže teď vstupuju do těch situací, o kterých prostě jako vím, že to bude hrozný, že to bude trapný, že se budu cítit šíleně, ale jakmile to jednou zkusím, po druhé, po třetí, tak po čtvrté zjistím, že už to není vůbec tak strašný a že mi to vlastně už nevadí a že ani nemám takový strach. Teďka s váma mluvím do mikrofonu, jsem úplně v pohodě.
Říká herečka Vlastina Svátková. Cesta herečky Vlastiny Svátkové k takovému vnitřnímu klidu, ve kterém teď podle mého názoru je, nebyla vůbec jednoduchá, nebyla krátká. Ona začala už v podstatě v dětství. Je to tak?
No.
Jaké bylo to naše dětství? Kde se to zrodilo, třeba ty pochybnosti, to malé sebevědomí, se kterým byste dlouho bojovali?
Všichni asi dobře víme, že dětství je úplně zásadní v tom, jak se budeme potom chovat v dospělosti, jak se budeme cítit, jak se budeme vidět v zrcadle nebo co si o sobě budeme myslet. Takže to dětství bylo pro mě taky zásadní a stalo se pár věcí, které prostě se staly, protože se stát měly, protože byla taková doba, konkrétně třeba já jsem bývala často nemocná, rodiče samozřejmě byli mladí, potřebovali peníze, takže chodili do práce. Já jsem byla v jesličkách, což jsme byli skoro všichni, že jo, za komunismu. Nikdo neřešil, jestli půlroční dítě se cítí dobře, jeslička, kde je prostě bez maminky, nekojené, to je jedno. Každopádně jsem bývala často nemocná, čím se jakoby projevujou ty děti, když nemůžou mluvit, tak jsou nemocný. To se na to taky nikdy nekoukalo v té době. A byla jsem se zápalem plic v nemocnici, no a ty rodiče za mnou opravdu týden nemohli. Nebyli tam puštěni jako návštěva, takže mamka mi říkala, že chodili a přes nějakou škvírku ve dveřích koukali, jestli mě náhodou neuvidí. A to mi bylo rok a půl, já už jsem mluvila nějaký slovíčka, neměla jsem už plenky. No a potom týdnu se přišli konečně na mě podívat, že je tam pustili a mamka okamžitě podepsala revers a odvezli si mě domů. Ještě jim doktor vynadal, že hazardujou s mým životem, že jsem byla úplně v tak strašném stavu, že to jako, že mamka brečela. Já si to nepamatuju, ale někde uvnitř ty duši to tam asi je vytěsněný, ukrytý a má to vliv na moji současnost v tom, že ty vztahy, které jsem vytvářela, ty partnerské, byly vždycky zaobalené do strachu, že mě ten partner opustí, že mě tam nechá, že už se nevrátí. Což se projevuje třeba tak, že když partner jde v noci na záchod čůra, tak já hned vystřelím a hned se jako vyděsím, kam jdeš, kam jdeš. To je taková tak podvědomá reflexní reakce. A slyšela jsem, že to mají i třeba děti, které jsou odložené do dětských domovů nebo do kojeneckých ústavů, že tam prostě v tom nejdůležitějším vývojovém období do těch 3 let se změní nějaký vývojové věci v mozku a neříkám to samozřejmě odborně, protože nejsem odborník a to dítě si sebou nese prostě nálož nějakých věcí, které musí celý život řešit a pracovat na sobě, aby vytvářel zdravé vztahy.
Někdy v 16 letech se u vás probudil další problém. Problém s jídlem. Jak se to stalo, že krásná, zdravá holka najednou o sobě začala pochybovat a začala hubnout a hubnout?
No, zaprvé jsem si nemyslela, že jsem krásná vůbec. Asi se to tak ani nějak doma neříkalo. Takový ty, co ty holčičky křehké dušičky potřebují slyšet, jsi úžasná, krásná, šikovná, taková, jaká si, nemusíš se snažit víc, nemusíš mít samý jedničky ve škole, to tě nedefinuje. Bylo to spíš naopak, musíš výkony, známky ve škole. A pak ještě vliv nějakého okolí, spolužáci ve škole, já nevím, se smáli, když jsem se někam přihlásila na nějakou soutěž, jakože já jako se chci někde přihlásit s tím, jak vypadám, nebo jaký mám talent, teda nulový talent. A první lásky, které jsou pro nás holky nejdůležitější, protože máme pocit, že to je na celý život, tak kluk v 16 mi řekl, že mám velký zadek a já jsem zrovna jedla takovou velkou pizzu, protože jsem milovala jídlo. A v ten moment mi došlo, aha, mám velký zadek, to se rovná, že on mě nebude mít rád, takže s tím musím něco udělat. A začala jsem hubnout, začala jsem hodně cvičit, začala jsem držet diety poprvé v životě a poprvé v životě, když jsem se podívala do zrcadla, tak jsem viděla, aha, ty nejsi dostatečně hezká a tu lásku si nezasloužíš, když s tím něco neuděláš. To bylo v těch 16 asi poprvé, kdy jsem viděla v zrcadle někoho jiného, než jsem doopravdy byla.
Jak dlouho trvalo, než se do toho zrcadla zase vrátila ta vlast?
No, jestli mám být upřímná, tak to už je potom práce na celý život, ale bude mi za chvilku 40, mám 3 děti, rozhodně nemám dokonalou postavu, mám ji v pohodě, ale už ji neřeším, nekontroluji, nevážím se, nedržím diety, nevážím ani jídlo, ani porci jídla, ale přesto všechno mám pocit, že teď jsem prostě fajn, že teď mi to sluší, teď jsem sama ze sebou spokojená. V tom momentě, kdy jsem se přestala řešit a přestala jsem se honit za tou dokonalou postavou a za tím výkonem v posilovně, prostě necvičím a jsem se sebou spokojená, což je takový paradox, ale vedli k tomu dlouhá léta nějakého sebepoznávání, práce na sobě, uvědomování, kdo doopravdy jsem, jakou mám hodnotu, že můžu být na sebe hrdá, že nemusím podávat skvělé výkony, aby mě někdo pochválil a tak dále, a tak dále.
Vy jste si na vlastní kůži zkusila, jaké to je mít anorexi, jaké je to mít bulimy, je to tak? Dá se to vůbec srovnat?
Já jsem anorexii neměla.
Anorex... Nábych možná k ní.
Je pravda, že jsem začala hodně hubnout a selektovat jídlo, ale kdybych to měla říct zjednodušeně, tak anorexie a bulimie možná na první pohled pro laiky vypadají, že to je nemoc, která souvisí s jídlem. Tak tahle nejí, tahle to zvrací, no tak ať začne jíst a tahle přestane zvracet a je to vyřešeno. Jenomže ono to tak není. Obě dvě nemoci jsou psychické nemoci a je to nemoc v hlavě. A to jídlo je až sekundární berlička. U anorexie je to tím, že jsem ji neměla tak úplně podrobně. Mě nevím, jak definovat, ale je to spíš takový to nenávist k jídlu, nenávist k sobě. A bulimie je taky nenávist ke svému tělu, ale zároveň nedostatek lásky, taková díra v duši, kterou zaplňujeme tím jídlem a ten nedostatek toho vnitřního přijetí. Takže když si člověk vyléčí duši, tak se zbaví i této nemoci. Ale se sídlem to nesouvisí. To ta holka musí opravdu chtít, nebo žena. Já to říkám tak, že když maminka dá svoji dceru na léčení, tam ji někde přikurtujou a dají hadičku výživu do žíly, aby jedla, tak ona z té nemocnice vyleze a začne znovu mít problém s anorexií nebo bulimií, protože se sama vnitřně nerozhodla s tím něco udělat.
Vy jste to sama někde moc hezky popsala, že i kdyby vás v té době měli všichni sebe víc rádi, tak dokud jste se nezačala vy sama mít ráda, tak se vlastně nemohlo vůbec nic změnit. Vám pomohly až děti? Je to tak?
Je pravda, že to mateřství jsem se našla. Tam já jsem si uvědomila, že to je ten smysl života. Tady stojí za něco žít. Ty děti, já miluji svoje děti a na to, že jsem nikdy děti nechtěla, když jsem byla mladá holka, tak teď mám 3 děti a jsem šťastná, že je mám.
Proč jste nikdy nechtěla děti?
No tak v každém věku jsem byla nějakým způsobem poznačená, když to tak řeknu, že jsem byla prostě třeba ve 20 fakt jako povrchní, zajímala mě jenom kariéra nebo něco dokázat. To bylo tím, že jsem se definovala to nízké sebevědomí tím výkonem velkým, jak v práci, tak tu hodnotu jsem si prostě určovala podle toho, že se mi něco povedlo a že mě někdo pochválil. Takže to byla velmi povrchná cesta životem, která byla taky zase velmi užitečná pro mě, protože jsem několikrát padla na hubu a všechno přišla, abych se zase znovu postavila a uvědomila si, že takhle teda ne. Ale ono, mít se ráda, já jsem to vždycky neměla ráda, mít se ráda, tenhle ten výraz, musíš se podívat do zrcadla a říct si, miluju se, mi to přišlo vždycky jako nemožné, nereálné, vlastně takové odpudivé, jako jak to mám jako udělat. Já tomu přece nemůžu tak uvěřit, když to někde napíšu na lísteček a budu si říkat, že se mám ráda. A ono je to opravdu proces, který se stane, ale ne ze dne na den, ale postupně, aniž byste si ho všimli, tak najednou zjistíte, že si vytváříte hranice, že nedovolíte lidem, aby vám ubližovali, že vystupujete ze situací, které jsou vám nepříjemné a bojujete sama za sebe, za svoje finanční podmínky, za to, aby se k vám lidi chovali slušně. A tohle je všechno ta definice toho mít se rád. Ale není to jako ze dne na den, není to tím, že si budu říkat mám se ráda, no už abych tomu věřila, ale je to tím, jak se k sobě chováte v tom praktickém životě.
Napadá mě, jak se vám dařilo budovat docela úspěšně kariéru. Když jste se potýkala s problémy s příjmem potravy, jak se vám to dařilo vůbec maskovat, kamuflovat? No. Vždyť vám muselo být hrozně.
No mně bylo hrozně a všeobecně se ví, že bulimičky umí krásně lhát a předstírat, že jsou v pohodě, že není to na nich vidět, že by měly nějaký problém. A všechno si to potom vyžerou doma v samotě, vyhledávají samotu, vlastně odcházejí ze vztahu, nemají přátele, protože chtějí mít v té samotě prostě ten prostor, dělat si to, co chtějí a ubližovat si. Takže ono se to daří celkem slušně a jsou lidi, ženy, které mají bulimy nebo poruchy příjmu potravy dlouhá léta a třeba jejich partneři to vůbec netuší, což je teda hrozný, protože se za to stydí nebo nechtějí to sdílet, nebo možná ani nechtějí se z té nemoci vyléčit. To je to, co souvisí s tím, jak jsem říkala, že ta žena musí sama chtít něco změnit a změnit svůj život.
Váš první manžel o tom věděl? To bylo ještě vlastně před dětmi, to jste ještě ty problémy měla.
Ano, on to věděl, já jsem to svým partnerům vždycky řekla, ale zase nemůžeme naložit na partnery naše problémy, protože oni zaprvé nejsou odborníci, nejsou terapeuti, nemají s tím zkušenost, ani nemůžeme očekávat, že nám nějak fundovaně poradí, takže je fajn, když tam jsou, mají nás rádi i v těch nejhorších momentech našich životních, ale nemůžeme od nich očekávat, že nás vyléčí. A já jsem byla právě v těch 25 letech přesvědčená, že mám partnera proto, aby mě zachránil, že teda jako na něj navalím všechny ty svoje problémy z dětství a z dospívání a teďka jako mě miluj bezmezně, každý den mi to několikrát řekni a já se vyléčím, že to takhle nefunguje, ta práce je prostě na nás.
Herečka Vlastina Svátková si v partnerských vztazích prošla leda s čím. Jak podle vás vypadá takový dobrý, zdravý vztah?
No, vypadá asi tak jinak, než jsem si myslela, když mi bylo 20. Dneska je podle mě zdravý partnerský vztah založený na tom, že si důvěřujeme, že se můžeme na druhého spolehnout. Konkrétně, když už mám být konkrétně, nerada mluvím ve všeobecnosti, tak u mého manžela se mi líbí, že je schopen se prostě postarat o děti, že mě zastoupí, když já jsem nemocná nebo v práci, že to není ten typ nesamostatného muže, který očekává, že já tam teda budu sloužit a on bude chodit do práce a když se vrátí, tak bude mít navařeno a uklizeno. Protože dneska už je jiná doba a já neříkám, že muži mají být na mateřský, to vůbec ne. Maminka je v tomhle období hrozně důležitá, vlastně nejdůležitější, ale zároveň i my ženy máme právo si plnit své sny a zkusit se nějak realizovat, abychom byli šťastné. A já si myslím, že když je šťastná maminka, tak jsou šťastné i děti, stejně tak jako když je šťastný tatínek. Takže my máme takový vztah, že se snažíme dát si prostor pro to, co nás baví, a zároveň fungovat jako rodina a vypomoci si. Takže se můžeme na jeden na druhého spolehnout, když je to potřeba.
Nastal ve vašem životě takový ten příslovečný okamžik O v partnerských vztazích, kdy jste si řekla, tak a dál už to nejde, teď to prostě změním, teď to bude jinak. A nebo to byl také postupný vývoj, kdy jste přicházela na to, že některými cestami zkrátka to nepůjde? že musíte jinak.
To neustále, neustále. Tím, že já vlastně na sobě pracuju, chodím i na terapie, začala jsem si dělat terapeutický výcvik, abych se zase něco nového dozvěděla i sama o sobě, i o tom, když mi třeba lidi píšou a chtějí nějaký jako názor slyšet, tak abych věděla, co jim říct. Takže se neustále vzdělávám a hodně čtu tyhle ty věci, zajímám se o tyhle věci a nemyslím si, že jsem hotový člověk, který je kompletní a teď všichni okolo jsou ještě nedovyvinutý duševně, takže ať na sobě pracují oni, já jsem v pohodě. Takhle to podle mě nefunguje. Člověk bude vždycky se nějakým způsobem vyvíjet a učit nové věci. A já se to učím neustále i v těch vztazích. Třeba jsem se učila dát tomu partnerovi prostor a nemyslet si, že tím, že teda odchází a jde si dělat svoje věci a nebere mě sebou, že mě nemá rád. Ono to zní strašně jako vlastně jako dětinsky, nebo někteří lidi si řeknou, to je prostě jako malá holčička. Ano, je to vlastně to zraněné malé dítě uvnitř, které se přesně bojí, že ten partner už se nevrátí nebo si někoho najde. Takový ty strachy, které si taháme z toho dětství. Takže já jsem se učila usnout sama v posteli, taková banální věc. A nemít pocit, že ten partner mi tam chybí. Dát mu prostor, ať si dělá, co chce, a důvěřovat mu. Nebát si, že mě opustí. To byla opravdu práce na dlouhá léta. A taky jsem se učila neurazit se, když mi něco řekne, co mě jako zraňuje, protože jsme si uvědomovali, že to zranění je moje téma a já si s ním musím poradit. Uvědomit si, že to není úmyslný útok od partnera, ale že zasáhl nějaké citlivé místo, které tam někde mám ukryté a pokud se na něj nepodívám opravdu pořádně, tak v každém dalším vztahu budu tento problém řešit. Je to opravdu práce člověka sama na sobě, aby se někam posunul, aby se něco o sobě dozvěděl, aby byl upřímný a autentický v tom vztahu.
Vlastně na svátku a vydala už 3 knížky. Jak moc vám pomáhá to psání právě v tom osobnostním rozvoji? Používáte ho jako určitou i terapii pro sebe?
To už ani ne. Možná tam na tom začátku, když jsem začala psát a nedůvěřovala jsem si a měla jsem strach, co na to lidi řeknou a ještě jsem žila v tomto módu, že co si ty lidi pomyslí a jak budu hodnocena a co když přijde kritika, jak se s tím srovnám. Z tohoto módu jsem už, myslím, vystoupila, ne úplně definitivně, samozřejmě občas se mě dotkne, když někdo je zlý na mě nebo anonymně zlý, ale pracuju na tom. Každopádně tehdy to možná byla terapie, protože jsem otevírala ty 13. komnaty, otevírala jsem ty oblasti, o kterých jsem nikdy nemluvila, dávala se mi na povrch a všem lidem vlastně, aby si je přečetli ty moje tajemství. A ono to hrozně pomohlo, protože ty lidi reagovali strašně pozitivně, děkovali, protože někdo mluvil o něčem, co oni prožívají a stydí se za to. A je to hrozně hezký vlastně, když lidi sdílejí s druhýma lidma něco, co je možná temný a těžký, protože to těm dalším lidem velmi pomáhá. A uvědomila jsem si, že takhle to funguje a začala jsem takhle fungovat i ve svém reálném životě. Prostě se nebojím ty věci napsat tak, jak jsou. Sociální sítě jsou pro mě platforma, kde neukazuju jenom ten instagramový dokonalý život, vlastně skoro vůbec, ale normálně tam ukazuju i to, že jsem nemocná, nenamalovaná, že jsme se s mužem pohádali, že řešíme nějaký problémy, že už nemůžu, že jsem unavená, že jsem se opřela o kuchyňskou linku a rozbrečela jsem se, když mě 3 děti prostě hučely do hlavy. A myslím si, že tohle jsou úplně reálné běžné věci, které prožívá skoro každý, akorát se jako to nikdo na Instagramu neukazuje. Protože proč? Proč bychom ukazovali něco, co není moc hezký? A mě to právě baví.
Svou 3. knížku Prostor pro duši, o které už jsme tady na začátku mluvili, jste si vydala sama. Proč? To jste chtěla zkusit něco nového, nebo to byla nějaká znouzecnost?
Nebyla to znouzecnost, chtěla jsem přesně zase vystoupit z komfortní zóny, že někdo to za mě udělá a já to nebudu mít pod kontrolou, ale dostanu za to nějaké peníze, fajn, tak lepší než nic. Naopak chtěla jsem to zkusit, jaké to je, úplně od začátku si všechno zařídit sama, vydat si to, risknout to, investovat do toho vlastní peníze a čekat, jestli to dopadne dobře nebo ne. Samozřejmě mi hodně pomohl můj manžel, který mě v tom podporoval, který je takový nebojácný a který tyhle ty věci dělá běžně a já jsem víc opatrnější. A ono se to naprosto vyplatilo. Já jsem se naučila strašně moc nových věcí od toho, jaký dopravce funguje, jaký nefunguje, který web nebo e-shop založit, který vůbec nezakládat, jak to propojit s účetnictvím. Navíc já jsem každou knížku osobně podepisovala s manželem a s kamarádkama jsme to doma balili, uložili jsme je v garáži. A na to, že v jednom velkým nakladatelství mi říkali, že maximálně 1000 kusů prodám a pak to bude ve výprodeji, tak z té knížky se stal bestseller a prodalo se 20 000 výtisků a pořád se prodává a nebyla v knihkupectví, což je vlastně ano, je to zázrak a mám být na co hrdá.
Tak mi ještě na závěr pověste, jestli a kdy vyjde nějaká další knížka.
Nevím, kdy přesně, protože ano, budu si vydávat opět sama, takže jsem sama sobě pánem, nikdo na mě netlačí a neříká, tady máš podepsanou smlouvu s termínem, musíš to odevzdat. Já mám ráda, když mám tu volnost a svobodu, i když to možná potom trvá déle, než tu věc dokončím, ale vždycky dokončím, ale nevytvářím něco pod tlakem a rychle za jakoukoliv cenu, to znamená, že tam potom není to srdce a není tam ta upřímnost a není tam to, co bych opravdu chtěla napsat já a ne nějaký vydavatel, protože mi dal nějaký termín. Takže ano, je rozepsaná. A bude. A letos.
Můžete alespoň malinko nastínit. O čem?
Tentokrát se chci zaměřit na vztahy, protože já je řeším, všichni kolem mě je řeší, lidi se hodně rozvádějí, rozcházejí, neumí spolu žít, Tinder a všechny tyhle ty seznamky mají velký úspěch, protože lidi chtějí jenom randit a nezávazně se setkávat a pak tu velkou práci, kterou ten vztah vyžaduje, aby byl dlouhodobý, tak se nikomu nechce podstupovat. A o tom bych chtěla psát.
Říká v závěru pořadu Až na dřeň jeho dnešní host herečka Vlastina Svátková. Díky moc za to. Mějte se moc krásně.
Děkuju. Nashledanou.
Nezbývá než dodat, že archiv pořadu Až na dřeň a také videozáznamy z jeho natáčení najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.